se sot në vigjilin e festës së shnanotë padovës, në marë bashkësit familitare, jo vetëm në arkidiocezën Shkodër-Pult, por në marë Shqiprin, mizotron një atmosferë lutje për shpirtrije. Kremtimet festive në ndërë të këti shajtit mërkudibërës përqendrohen kryesisht në shëjtnorin e shnanotë në latë Sebaste, ku pangurim themi se mira vetë janë bashkuar që në mëngjes heret rreth kësaj shëjtrore e do të kalojnë natën ashtu në lutje për kushti. Me shpresë se nërmjetësia e shëjtit do të ndërë prej hyjit hiret e nevojshme e do të plëtsojnë nevojat personale familjare të se cilit besimtar. Etrit Franceskan, përgjegjës e drejtues shpirtror të kësaj shëjtnore, janë kujdesur e kanë mirë organizuar çdo gjë. Për t'i dhënë mundësin çdo besimtari, të marë pjesë në kremtimet e eukaristike, në çdo dy orë të ditës kremtohet mesha e shajt. Tonte në vigjilin e festës, në ora 18:20, janë i peshvit im zot Otavio Vitale, im zot Luciano Augustini, që kanë uhequr këto kremtime. Ndërsa në ora 24, vetë provinciali Franceskan Ad Gazmentinaj. Dita e festës, e premte 13 qëshorë, parashikohet një fluks i mali besimtarve që do të frekuentojnë shejtnoren. Edhe në paradrekën e kësaj dite, kremtimet liturgjike do të jenë çdo 2 orë. Kremtimin qendror atë të orës 11 do ta uheq provinciali Ad Gazmentinaj. Në këtë kremtim është i ftuar të marrë pjesë dhe kryeministri i Shqipërisë, Zoti Sali Berisha, që me këtë rast do të inaugurojë dhe rrugën e re të ndërtuar me parametra bashkohor që poshtë shejtrores e deri Brisaj, rreth 1 kilometër e gjysë rrugë malore, e cila plotëson strukturën e shejtnorës së shnanot në latë Sebaste, që zbashku me praninë e etërve franciskan në shërbim të kësaj shejtnore, siguron për kujdesin shpirtërore për gjithë frekuentusit e këti venit të shejt. Për këtë ditë feste, duke parashikuar si të stamë dhe më sipër një pjesëmarrje të madhe njerëzish, përgjegjësi i shejtnores Ad Sokol Pepushaj për të evituar çdo të papritur me ndihmën e pushtetit lokal, ka angazhuar si organet policore për rregullsinë e trafik, ashtu dhe mjetet ambulatore për çdo emergjencë shëndetësore. Kremtime në ndër të shnanot do të bëhen edhe në qytetin e Shkodrës, në kishën e Shën Franceskut në Gjoadol, si në vigjilet e festës, ashtu dhe nesër në ditën që i kushtohet shajtit. Pas çdo meshe, do të jetë bekimi dhe puthja relikeve të shnanot. Një moment tjetër i bukur, ndër kremtimet e planifikuara të kësaj dite, do të jetë lutja veçantë dhe bekimi i fëmijëve në ora 16. Në kishën franciskane në Gjuhadol, kremtimin qendror do ta uhëheq Don Giovanni Sukaj, administrator familitar i katedrales së Shkodrës.